Tandem Českého rozhlasu Region.
Krásné dopoledne, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je režisér Jan Svatoš a fotograf. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobré dopoledne.
My si dnes budeme povídat o divočině, o filmu Divočina. České filmové centrum a Institut dokumentárního filmu zařadil film Divočiny mezi 25 nejzajímavějších dokumentárních projektů pro následující sezónu. Jak se takováhle věc přihodí, že je váš film někam zařazen?
Tak kdybych to viděl, tak to by bylo asi příliš průhledné, ale tohle spíše je věc, která samozřejmě každého tvůrce potěší, a to, že byl náš film vybrán do tohoto úzkého profilu, tak nás samozřejmě teleportovalo někam do vyšších sfér, protože v českém prostředí vzniká ročně stovky dokumentárních filmů a mám radost, že vlastně to naše téma, téma filmu Divo pomlčka Činy, nebo ta mezera je tam důležitá, takže vlastně odborníky zaujalo, a proto se také těším, až bude mít premiéru v televizi.
Co to pro vás znamená, jako pro režiséra, tvůrce, kameramana, fotografa,
tak, samozřejmě,
tvůrce plagátů.
Samozřejmě je to tady důležité podotknout, že vlastně už ten film zaujal, aniž by byl ještě dopředu hotov, z toho důvodu, že vlastně pravděpodobně to téma, které jsem si zvolil, tak zaujalo ty odborníky. Z toho mám radost, protože i ten film, dokumentární film, není přírodopisný film, jak by se mohlo zdát jen v základě toho jména. Ale je to film, kde se odráží lidská společnost, kde se odráží vlastně jako nějaké sociální aspekty, odráží se tam samozřejmě příroda. Je tam více pohledů, je to takový dokumentární esej a možná i z tohoto ohledu to vlastně kritiky zaujalo.
My si budeme povídat samozřejmě i o tom, vy jste to naznačil. Graficky je to upraveno, to slůvko divočiny, a divo je napsáno malými písmenky a činy je napsáno velkými písmenky, abyste si to dokázali představit. O tom samozřejmě bude dnes řeč. Já bych jenom chtěla podotknout, že světovou premiéru tohoto filmu světové premiéry se budete moci zúčastnit už tuto sobotu, 2. listopadu v Novém Městě na Moravě. To je rodné město Honzy Svatoše, tak proto v Novém Městě. Téma je celkem jasné. Pokud se mého hosta chcete na cokoliv zeptat, můžete to udělat prostřednictvím SMSky. Tu posíláte ve tvaru hosté mezera na číslo 907 7704. Cena jedné zprávy je 4 koruny a službu technicky zajišťuje ATS Praha. Pěkný poslech. Krásné čtvrteční dopoledne, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je režisér, fotograf Jan Svatoš. Dnes je u nás kvůli svému nejnovějšímu projektu Divočiny. To je film. Vy jste už natáčel v africké divočině. Jak vznikl nápad natočit dokument o té české? Máme vůbec divočinu v Čechách?
Tak on právě ten prvotně, bych měl říct, jako první moment, kdy mě napadlo natočit dokumentární film o tématu české divočiny, tak je to právě Afrika. Byla to ta severní Keňa, kde jsme dokončili nebo natočili film Afrika Obscura, který získal 3 ceny. A sice z toho důvodu, že jsem si uvědomil teprve v těchto končinách, že máme tak trochu macešský vztah té české divočině, protože velice snadno kážeme domorodým obyvatelům o tom, jak se chovají nečestně ke své přírodě, že střílí slony, střílí divoké šelmy, mají problémy s ochranou přírody. Ale uvědomil jsem si, že to je vlastně velice povrchní, protože my vlastně konkrétně my v České republice jsme se s těmi našimi velkými šelmami nebo velkými savci už dávno jednou provždy skoro vypořádali, protože tady dlouho nebyli vlci, nebyli tady rysy, medvědi prakticky se u nás nevyskytují podnes, nemluvě o zubrech. Takže vlastně mě napadlo udělat takový dokumentární film o tom, co vlastně vůbec pro Čechy znamená divočina, jestli to skutečně jsou spíš takové ty tropické oblasti, jako je to africká savana nebo velký bariérový útes v Austrálii, ale na tu Českou trochu zapomínáme. A teď je otázka, proč tomu tak je, jestli to je nějaký kulturní fenomén specifický pro naši oblast, anebo to je tím, že tady už skoro nějaká divočina není.
A je?
Já si myslím, že tady divočina je, samozřejmě strašně záleží na tom, jak ji budeme definovat. Ta divočina má nesmírně mnoho podob od území, které nebylo nikdy zasaženo člověkem. Těch tady asi pravděpodobně je hodně málo, protože se říká, že vlastně v celé Evropě je pouhé jedno jediné procento přírody, která nebyla nikdy ovlivněná člověkem. Jedná se víceméně o nějaké vrcholy skál, kde jsou lišejníky, ale víceméně v té střední Evropě, v těch našich zeměpisných šířkách, dokonce téměř všechny hory prošly nějakou kulturní. Nějakým kulturním osídlením, nějakou kolonizací, a z tohohle úhlu pohledu samozřejmě ta příroda má své omezení, ale myslím si, že strašně záleží na tom, jak opravdu lidé tu divočinu vnímají. A pokud...
A jak ji vnímáte vy tedy?
Já to vnímám tak, že vlastně to slovo divočina trochu pozměnilo svůj obsah z toho důvodu, že dříve si myslím, že vystěhovalo místo, které bylo nepřátelské vůči člověku. Člověk se víceméně vymezoval dlouhou dobu od pravěku, postředověk přes novověk vůči divočině, protože byl v některých letech na ní krátký. Představovala pro ně ohrožení, nejen počasí, klima, ale samozřejmě spousta řada velkých zvířat. V dnešní době už jsme dospěli do nějakého stavu, zbývá nám stále to počasí, které nám dělá problémy, ale víceméně s těmi zvířaty už to máme víceméně nějak vyříkané. Dospěli jsme k názoru, že nevždy je dobré všechno vystřílet, protože žijeme v nějakém ekosystému, kde všechno spolu souvisí. A to se týká i šelem, a pokud se zbavíme těch pověr a stereotypů, tak si myslím, že můžeme být jenom obohaceni. A co divočina znamená o mě, abych vám konečně odpověděl, tak je to pro mě docela důležité, je to otázka třeba i národních parků, vůbec mít v naší zemi nebo v jakékoliv zemi nějaké území, kde vliv člověka bude nějakým způsobem ovlivněn z několika důvodů, protože člověk může mít furt třeba vnitřně takový pocit jistoty, že stále ještě máme se někam vracet, máme někde, ať už použijeme slovo třeba laboratoř, kde ty procesy fungují nezávisle na člověku, protože člověk udělal spoustu dobrá, ale také se v mnohem a stále dnes mýlí. A chtěl bych, aby tady i v naší České republice byly nějaké takovéto území.
A není přeci jen méně vzrušující než ta africká divočina?
Tak ani, nebo samozřejmě jakoby vizuálně povrchně bychom museli říct, samozřejmě ano, příroda v tropických končinách, kde vzrůstá počet druhů a klesá jejich vlastně jakoby početnost, tak je úplně jiná než ta evropská. U nás my jsme právě o spoustu druhů už přišli tím, že jsme odsaď vyhubili. Nicméně se mě fascinuje to, že to je naše divočina. A to je samozřejmě pochopitelně úplně něco jiného, než já mám Afriku nesmírně rád, ale i díky tomuto filmu jsem si uvědomil, že ta naše divočina mi leží hodně hluboko srdce, možná i proto, že jsem cestoval do Afriky, tak jsem podvědomě nějakou divočinu hledal. A tu Českou jsem přehlídl taky.
Krásné dopoledne, ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je režisér a fotograf Jan Svatoš. My si dnes povídáme o divočinách, zatím jen obecně, a potom to budeme samozřejmě konkretizovat a budeme to směřovat k tomu filmu, který vy jste natočil a který 2. listopadu bude mít světovou premiéru v Novém městě na Moravě, jmenuje se Divočiny. Jaké je vlastně nejstarší chráněné území tady u nás na našem území?
Pokud se budeme bavit o pralesích, tak musíme bez pochyby zmínit Žofínský prales. Ne Boubínský, protože Boubínský je ten nejznámější, víceméně.
Čekala jsem, že tedy odpovíte
Boubín taky. Boubín o 10 let oficiálně, byl vyhlášen později, ale ten nejstarší chráněný prales, nebo vůbec chráněné deklarované území, které bylo vyňato z nějakých propozic, tak je Žofínský prales v Novohradských horách. Bylo to v roce 1838, udělal to Jiří Hrabě Bukvoj, což byl šlechtic, ale hlavně i humanista, badatel, který udržoval čilé kontakty, například znal jeho na Wolfganga Goethe, takže evidentně na evropské úrovni. A on v té době, kdy Žofín vyhlásil vlastně rezervaci o několika hektarech, tak to odůvodnil tím, že si uvědomoval, že pralesy podobného charakteru ze zemského povrchu nebo z povrchu českých zemí, abychom byli správní, tak mizí. A on to udělal z toho důvodu, aby zachoval ten prales pro budoucí generace, zachoval se dopis inspektoru Františkovi Železnému, jeho lesníkovi, kde ty své kroky zdůvodňuje. A já jsem ten příběh vlastně začlenil do toho filmu Divočiny, protože pro nás to má jeden strašně důležitý dopad, abychom si malo do toho ví, bohužel, ale bychom si uvědomili, že vlastně, pokud si vezmeme kontext Evropy, tak díky tady tomu kroku se řadíme spolu s Finskem a Německem a Švédskem mezi země s nejdelší tradicí vůbec ochrany přírody v celé Evropě. Což už je poměrně velký závazek a máme na co každopádně na čem budovat i pro budoucí generace. A fascinovala mě ještě jedna rozměr, že vlastně ten Jiří, ten šlechtic Bukvoj, uvažoval o 200 let nebo stovky a desítky let dopředu, že myslel na někoho, kdo tady bude prostě po x generací a on se s ním nikdy nesetká a nechal tady něco, co lidé můžou obdivovat. Bohužel je to strašně vzácné. Dneska Žofínský prales má jenom vlastně zhruba 100 hektarů, je to oplocené, takže smrtelník se do toho lesa nedostane. My jsme se tam dostali na základě speciálního povolení, abychom tam mohli natáčet. Ale
jak se můžete chovat? Určitě tam platí nějaká omezení při tom pohybu. Nehledě na to, že přeci jen jste museli mít sebou nějaké vybavení, tak jak jste byli omezeni?
Tak my jsme tam samozřejmě nemohli být sami. Byli jsme tam s týmem brněnských odborníků, který má na starosti, to dokonce se říkají pralesní tým, je to Ústav pro výzkum okresné zahradnictví a Silvata Ruky v Brně s Tomášem Vrškou. A takže jsme měli zkušeného průvodce. Na druhou stranu, jakmile stoupíte na půdu Žofínského pralesa, tak okamžitě poznáte, že jste úplně kde jinde než v klasickém lese, který máme třeba i tady v okolí Jihlavy nebo Žďáru nad Sázavou. To, že tady převažují samozřejmě smrkové monokultury, v Žofíně jsou jedlobukové lesy. Když se dotknete nohou té země, tak máte pocit, že jdete po odpružené podlaze. Je to vysloveně jako taková matrace, je to naprosto něco fantastického. Další věc je, tam slyšíte neskutečně obrovskou škálu zvuků. Mezi ty zvuky patří i takový jeden strašidelný, a to, že jsme v pralese, kde je zakázáno vlastně cokoliv kázat. Činnost člověka tam je skutečně omezená jenom na nějaké vědecké výzkumy. Takže se stává, že občas padá strom, a to je poměrně, to jsme slyšeli taky. To je možná jedna jakoby z více nebezpečných věcí. A když strom padá, tak je to neskutečně velká rána, která připomíná salvu z děl. Takže to jsou věci, které na vás nesmírně působí, ale hlavně člověk úplně projíždí takový zvláštní pocit, že vlastně jste opravdu v území, kde moc člověka je omezená, dejme tomu. A to je neskutečně vzrušující pocit, ten bych přál každému.
Vy jste se tedy dostal na místo, kam lidská noha nevkročila téměř. Můžu to tak říct?
Když nebudeme brát věce, tak ano, není tam normálně běžně povolen vstup.
Co jste tam ukořistil za záběry?
Tak ten příběh žofínského pralesa, protože vlastně víceméně není úplně stěžením námětem. Já jsem ho tam měl z toho důvodu, že jsem ho potřeboval zmínit z toho důvodu, že máme tu tradici, tak v tom filmu zabírá nějakou určitou děvou pasáž. To jsme tam zaznamenali, víceméně jsme tam dokladovali, dokumentovali i to, co s Žofínem souvisí až v druhé řadě, to, že třeba ten pralesní tým zkoumá všechny pralesovité rezervace v České republice. My jsme natáčeli kromě rozhovoru i to, jak se dneska ty rezervace měří, jak se mapují, což je poměrně hodně zajímavé. Teďka nechci úplně prozrazovat, aby diváci případně ten dokument měli motivaci vidět. Je to nesmírně zajímavé a hlavně, co asi je důležité, že tam lidi ty obrázky uvidí vizuálně to, co vlastně nemohou vidět.
To je ochutnávka na tu premiéru světovou 2. listopadu v Novém Městě na Moravě.
Tandemu s hostem.
Dobrý den, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Jan Svatoš, režisér a fotograf. My si povídáme o tom, jak vznikal film Divočiny. Teď jsem to rozdělila brzo, vidíte, netrpělivě. Divočiny. To je film, který bude mít premiéru 2. listopadu a Honza je jeho autorem. Divočina a Vysočina. Je? To tak možné spojení?
Samozřejmě v tom ohledu, o kterém jsme tady mluvili, z hlediska jakoby dějin osídlení krajiny člověkem, tak pochopitelně asi už ne. Máme tady sice chráněnou krajinnou oblast. Na druhou stranu, co jsem podotýkal, na co jsem velmi pyšný, je to, že obecně všechny vysokohorské nebo oblasti s vyšší nadmořskou výškou, tak z hlediska právě té historie osídlení člověkem krajiny, tak vždycky tomu odolávali nejdéle. To znamená, když se vezmeme jakoby tu kontinuitu, tak kdybychom srovnali Jižní Moravu, Polabí s krajinou třeba Beskyd, ale třeba i Vysočiny, tak zjistíme, že ta kontinuita je kratší než v těch ostatních zemích. A z tohle úhlu pohledu se mi jeví Vysočina, i když jako se v ní procházím, tak na mě působí takovým mystickým dojmem. Možná bych úplně tolik ani neodděloval tu divočinu, kde není člověk, ale na té Vysočině je krásné, že tady je strašně znát ta dlouhá nebo nějaké soužití mezi člověkem a tou krajinou. A z tohle úhlu pohledu mě Vysočina nesmírně fascinuje a dejme tomu divočinu v tomhle smyslu mě připomíná.
Vlci, medvědi, rysy a zubři, vy jste to nakousl, to jsou asi jedni z hrdinů vašeho dokumentu. Tak co byste řekl na toto téma našim posluchačům?
Na toto téma by šlo mluvit hodiny a hodiny, to hodně.
Máte asi 3 minuty hodně, v tomto vstupu.
Hodně široké, tak možná bychom mohli jenom zmínit to, že se jedná o velké savce, velké šelmy. Vy jste tady jmenovala tu trojici, medvěd, rys a vlk. Přidali jsme k ním zubra. Zubr je pro mě třeba to samé, co pro Afričana slon. Zubr je vůbec největší možný suchozemský savec, který v dnešní době chodí po evropském kontinentu. Dospělý samec může mít až tunu. Z tohoto úhlu pohledu setkání s ním kdekoliv, ať už v bělověském pralese na pomezí Polska, Běloruska, anebo i v brzké době, nebo dokonce už i dnes v České republice, patří k mystickým zážitkům, protože zubr je zvíře, které má nesmírně dlouhou tradici i z hlediska vztahu k člověku, protože veškeré pravěké malby v Altamíře, Lasko, Freerger, v různých jeskyních, tak se zubr tam už vyskytoval. Takže z tohle úhlu pohledu je to nesmírně zajímavé zvíře, mystické. Co týče těch šelem, tak tam i z hlediska toho filmu si myslím, že máme stále co napravovat, protože bohužel, když se rovnáme opět vztah člověka k těmto šelmám, tak on se odlišoval od dob, kdy tady byl starověký Řím, když tady byli Keltové, protože pro ně vlk, konkrétně třeba nebo i medvěd, tak to byly symbolem hrdinů, byli to vlastně patroni, kteří dokázali ochraňovat člověka. S přístupem potom vlastně z Německa, k nám přišel ten model, kdy vlk bohužel dostal nálepku takového zlého zvířete, protože
z
vlastně...
červené karkulky.
Jednak z červené karkulky, ale zároveň i když se budeme bavit o křesťanství nebo o náboženství, tak symbolem Krista byl beránek a vlk byl hlavním nepřítelem beránka, takže vlastně spousta pohádek právě od bratří Grimmů, které zase vycházely z toho Německa, tak nám importovali spoustu vlastně nelogických historek, a které bohužel i ta červená karkulka, kterou jste zmínila, tak dneska stále platí, protože my, když jsme třeba dělali ankety, tak část lidí se na ty šelmy strašně zadává, ale v druhé polovině lidí stále se trvávají tyto předsudky. A zajímavé je, že právě srovnání s dnešní vědou v tom filmu také se bavíme, jsou to skutečně báchorky a povídačky, ale lidé těm povídačkám stále věří, což mně přijde, že je jeden ze zdrojů toho, proč se vlkům u nás stále i v porovnání třeba s Polskem, Slovenskem nebo i Německem nedaří.
Hmm. Vy jste tedy oslovoval i přírodovědce, nejenom ty pralesní skupiny, jak jste pralesní vědce, jak jste tak, o nich mluvil před chviličkou.
A hlavně ten film, on vlastně, to bychom se mohli vrátit i k tomu názvu divočiny. Já jsem tam, kromě té divočiny, toho fenoménu, tak jsem se zabýval i právě těmi činy, protože v České republice několik jedinců, kteří zasvětili svůj život návratu třeba zubrů nebo i vlčích vlků nebo i různých šelem na naše území. V případě zubrů tady říká Polna jeho spolek pro ochranu zubra evropského, který je dneska začlen dokonce v tom evropském systému. A za vlastně stranu šelem jsou to vlčí hlídky, které dělá olomoucká pobočka hnutí Duha. Mě tyto lidi fascinovaly tím v ohledu, že oni jsou to třeba vyštudovaní přírodovědci, ale jsou to třeba i obyčejní lidé, kteří se snaží věnovat veškerý svůj čas něčemu, co zase přesahuje jejich lidský život. Protože jak v případě návratu zubrů, tak i šelem. Je to práce na dlouhou trať, patrně více než jeden lidský život. A oni to dělají v několika ohledů, jednak z přínosu pro krajinu, ale i třeba proto, aby ten zubr tady byl zachován pro ty další generace. A z tohle úhlu pohledu mě to přijde nesmírně zajímavé v dnešní době, kdy naopak, když je to politická sféra, kdy máme spíš tendence myslet jakoby rok z roku na rok a ne dlouhou doby dopředu.
Krásné dopoledne, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je režisér a fotograf Jan Svatoš. My si povídáme o jeho nejnovějším projektu Divočiny. Teď jsem to řekla správně, to je film. Vy jste kvůli filmu najezdili přes 7000 kilometrů. Jak náročné vlastně bylo to natáčení?
Tak poměrně hodně, když jsem si potom dával tady tu sumu do mapy, tak jsem zjistil, že to je cesta, která vede do 3/4 afrického kontinentu, takže to poměrně těch kilometrů bylo hodně. Bylo to náročné z toho důvodu, že většina těch oblastí, které bychom mohli nazvat divočinou, se pochopitelně nachází spíše v těch odlehlých příhraničních oblastech. A poměrně komplikované pro nás bylo i to, že my jsme se některá místa museli vracet třeba dvakrát nebo dokonce i třikrát, protože když jsme tam přijeli, tak jak to chodí v divočině, nefunguje to tak, jak si režisér promyslí, ale většinou to vždycky je tam potřeba mít pokoru a hlavně trpělivost. Takže jsme na některá místa jezdili opakovaně a je z hlediska toho, že ten dokumentární film je skutečně spíše mozaikou. Ono tam vlastně kromě těch příběhů, těch šelem a těch lidí, kteří stojí za jejich návratem sem, tak je tam potom i vizuálně zpracována tématika našeho vztahu k těmto zvířatům, ať už z hlediska třeba názvů obcí, nebo dokonce máme tady v celé řadě, mimochodem i na Vysočině, jsou různé pomníky posledních zastřelených vlků. Jeden je u Koníkova, nedaleko právě Nového Města, ale jich celá řada, takže vlastně tohle nesme objeli, abychom udělali takovou koláž, teďka znovu nechci už moc prozrazovat, tak tyhle věci se třeba ve filmu objeví v záběru, který trvá 2 vteřiny. Ale když si řeknete, že chcete mít tu koláž z několika takových kamínků, tak to znamená neuvěřitelné množství času. A to samozřejmě, jakoby, když to byl můj absolventský film, tak jsem byl odhodlán tohle, jak čas, tak i finance do toho investovat. A mám radost, že v tom filmu to je znát a doufám, že to takhle budou vidět i diváci. A
zažili jste nějakou nebezpečnou situaci?
Tak nebezpečnou situaci přímo jsme nezažili. Ono samozřejmě, když řeknete komukoliv, že jdete natáčet do míst, kde jsou vlci, nebo že tam může být zubr, tak je to samozřejmě to v lidech jako vzbuzuje obavy. Ale já si myslím, že potenciálně největšímu nebezpečí jsme furt byli na D1, kde jezdí člověk. Skutečně to nefunguje tak a o tom ten film tak je, že ta zvířata nejsou krvelačná monstra a to platí o Africe. Bohužel dneska stále lidé si ty báchorky sobě chovají. Je potřeba mít respekt jakémukoliv zvířeti. Ale pokud se budete chovat normálně, tak je téměř nulová šance, že by vás třeba vlk napadl. On nemá nejmenší důvod. To samé u zubra. Zubr, když vás potká v lese, tak vlastně většinou před vámi hned uteče. Jsou situace, kdy může být nějaká situace, nebo může nastat situace, která je relativně nebezpečná, ale když o ní víte, například když je říje, tak nebudu za zubrem stále chodit, než si mě všimne a vyžene mě odtamtud. Takže to jsou situace, které samozřejmě by člověk logicky se jim měl raději vyhnout. Takže z tohohle úhlu pohledu jsme žádnou nebezpečnou situaci nezažili. Na druhou stranu, když se člověk pohybuje v tom terénu, tak si zase uvědomí to, že vlastně to slovo divočina stále má v sobě punc toho, že tam prostě nejsou tolik lidé. A když jsme třeba byli na Sněžnicích a natáčeli jsme vlčí hlídky v Beskydech a začínalo chumelit, tak si vždycky člověk uvědomí to, jak vlastně se těší potom dolů na základnu. Takže vlastně jakoby z tohle úhlu pohledu je to takový ten respekt, ale který si myslím, že je naprosto v pořádku a tak by to asi mělo být. A i ta divočina by to člověku měla připomínat, že není prostě všemocný.
Jak dlouho jste točil ten film?
Tak ten film se natáčeli, obecně jsme ho připravili rok, to natáčení trvalo více než 3/4 roku, zase i z toho důvodu, že je to nesmírně pestrá koláž v tom smyslu, že to máme jak zimu, tak je tam jak léto, tak jaro. Tohle bylo neskutečně obtížné, čekali jsme například na přehánění ovcí v Beskydech skoro půl roku, kdy jsme hlídali termín, že to je největší stádo vůbec ovcí v Beskydech, to tam diváci také uvidí, že z tohohle úhlu pohledu to natáčení bylo poměrně náročné, ale zase si myslím, že mělo význam, že to ten film dělá trochu jiným než klasický dokumentární přírodopisný film, který by řešil třeba ty zvířata jenom z behaviorálního úhlu pohledu nebo z etologie, co vlk žere. O tom ten film skutečně není, to o tom, jaký my máme vztah k těmto šelmám.
Předpremiéra v Novém Městě na Moravě. Předpremiéra mi nezní tak luxusně jako světová premiéra. Tak já budu říkat, že světová premiéra v Novém Městě na Moravě 2. listopadu, kdy a kde?
Tak bude to v Horácké galerii v Podkroví 2. listopadu od 18 hodin tuto sobotu. Vstup je volný. Světová premiéra, máte víceméně pravdu, protože se jedná o vůbec první veřejné promítání, kde vstup je zdarma, může tam jít kdokoliv v celé České republiky. Já tím, že i film se částečně natáčel na Vysočině, my jsme například spolupracovali s ředitelem HKO Žďárské vrchy Václavem Hlaváčem, který tam má také poměrně jakoby silně zajímavý vstup, protože on se zabýval se průchodností krajiny pro velké savce. Takže i z tohoto důvodu jsem hrozně rád, že můžu svůj nejnovější dokumentární film představit publiku na Vysočině. Mám zde spoustu přátel, fanoušků nebo podporovatelů, což je pro režiséra dokumentaristu strašně důležité taky, protože ten film děláte pro diváky, neděláte ten film jenom pro sebe. Takže z tohle úhlu pohledu je to opravdu světová premiéra.
No a jedním z podporovatelů, to jste si jistě všimli, je Tamara Pecková, Český rozhlas Region. Mějte se krásně. A v sobotu snad se uvidíme v Novém Městě. Naslyšenou.
Naslyšenou.